Rādījām arī Latvijas klausītāji, ar tevi ētrās mēs priestaris Pēteris Skudra, un laiks tādam īpašam raidījumam, kas mums ir nācis jaunajā sezonā tā ļoti negaidīti, tāda negaidīta satikšanās, kur kāds cilvēks saka, es varu sarunāt savu kolēģi, lai viņš atnāk pie jums uz interviju, un šodien pie mums Rādījām arī ētrā intervija ar Pēteris Skudru, Rīgas Dinamo hokeja galveno treneri. Labdien!
Labdien!
Tāda interesanta intervijas arī, kad draugiem teica, es intervēšu Pēteris Skudru, viņš saka, kas tu runājas pats ar sevi. jums kluba vadība teica, ka būs saruna Radio Marija, un kas varbūt bija tā pirmā reakcija uzzinot, ka būs jārunā ar cilvēku, kurš sauc tāpat kā jūs?
Jā, un patiešām man uzvanīja, teica, ka grib sazināties ar mani, dzaki, tādu baigi labs stāsts, ja, kad tev zvanīs Pēteris Skudra, es saku, jā, saku, super. un tā kā, nu, patiešām tāda interesanta sagadīšanās, tāpēc es teicu, jā, protams, pirmajā brīvdienā, kas mums būs, es esmu gatavs satikties un aprunāties.
Jā, paldies, ka par spīti visam saspringtiem laikam gatavojoties jaunajai sezonai, vēl ņemot vērā to, ka ļoti daudz neskaidrības ar jauno sezonu sakarā ar visiem šiem vīrusiem, kas izplatās. Paldies, ka jums ir laiks būt kopā ar mums, ar mūsu klausītājiem, un tā sastapšanās ir tiešām amizanti, jo es arī pirms intervijas stāstīju, ka piektajā klasē, kad es paliku uz pēcstundām pildīt kādus mājas darbus vai ko, tad vecāko klašu skolēnu, kas ieraudzīja, ka man uz dienas grāmatas rakstīts Pēteris Skudra nāca prasīt autogrāfus, jo tolaik man liekas varēja, bija tādi žurnāli, kur varēja līmēt hokejistu uzlīmes, un ja nemaldos, tas bija Vancouver Canucks laiks, kad bija Pēteris Skudra, un tad, nu, tas man bija tāda iespēja bišķīt pacelt savu ego skolā, jo pieklasniekam nāk klāt tur 8. 9. klasi. Tagad ir prieks sastapt jūs personā un runāt šeit ētrā. Varbūt pastāstiet tad mūsu klausītēm, kas ir Pēteris Skudra, no kurienes viņš nāk? Un...
Jā, nu, principā man tās hokeja gaitas sākās diezgan agri. Vecāk gan Rīgā neiedrošinājās man, kad teikt tādā mazā vecumā, kas tagad ir laikam standarts 3-4 gadi, atdot bērns uz hokeju. Tajā laikā, kad es augu, varbūt vēl tas nebija tik populāri un tas nāca drusciņi vēlāk. Pirmā vietā bija tā, ka jāiemācās ir peldēt. Tajā laikā diezgan daudz pavadīja laiku jūrmalā vasarā un pie jūras, un tāpēc vecākiem bija tā prioritāte, ja kāds hokejs sāc ar peldēšanu, iemācies peldēt, un tā saka, runāsim tālāk. Un patiešām mēs peldēšanā pavadīju kaut kāds 2-3 gadus tā nopietni peldot, un 7 gadu vecumā es beidzot tā, teiksim tā, nolūdzos, izlūdzos, lai beidzot aizved man uz hokeju, bet kaut kādās 3-4 gadu vecumā man tēvs ļoti intensīvi sāka vadāt uz Rīgas Dinamo spēlēm, kad sporta pils, vecā vēl sporta pils, bija vienmēr pārpildīt, ka to brīvo biļetīti prasīja. Tikko tu izkāp ārā no tramvaja pie bērnu pasaules, jā, tu jau biji tāda liela, liels pūlis, tauts pūlis, jā, un kas vienmēr prasīja to lieko biļeti. Man tās emocijas bija vienmēr tāds baigi, tā, nu, tas tāds acis palika atmiņā, ka tu ieeji tajā sporta pilī, tā pils ir pilnīgi līdz kriestiem ar tiem cilvēkiem, faniem, un tās emocijas man bija no tās pirmās, no pirmās dienas, kad es, man tēvs aizved uz to Rīgas Dinamo spēli, un es sapratu, es gribu būt hokejists, jā, cik nopietni, laikam tad es tā nedomāju, bet man bija iespēja arī tad pagalmā tēvs ziemā, tās ziemas vēl bija tāds īstās ziemas, kad varēja uzliet to laukumu, un viņš sasala, un tu varēji slidot. Es no rīta līdz vakaram centos mācījos pats pilnīgi tā, bez kaut kādas profesionālas palīdzības. Sākumā ar zābakiem, pēc tam ar slidām, bet pats pilnīgi individuāli gāju un spēlēju to hokeju, un fantazē, ja, kad Dinamo Rīga spēlē pret kaut ko, ja, un tas tā sākās viss. Un tad 7 gadu vecumā man aizved Dinamo Rīgu, toreiz bija divas sekcijas, mums Latvijas bērs un Dinamo Rīga. Man vecāk aizved Dinamo Rīgu, un tāds viss sākās. Es visu laiku gribēju būt vārtsargs, bet tajā laikā tās pozīcijas bija aizņemts un bija jāsāk kā laukuma spēlētājiem. Un es pāris gadus nospēlēju uzbrucēju lomā, bet kaut kādā brīdī viens no vārtsargiem saslim, un es bez nekādas formas vienkārši iestājos vārtos ar spēlētāju formu, un tu tur sāku lēkāt un emitēt to vārtsargu darbu, un tad arī treneris laikam sapratnē laiks viņu ielikt tomēr vārtos. Un tāds sākās viss, tikko es sāku tas 7 gadu vecumā, mums tie treniņi bija pirms skolas, mēs 6 jau bijām sporta pilī no rīta, es biju pirmais, kas modās ģimenē gaidīja, kad tēvs ar māmu uzmodīsies, lai varētu vēst uz sporta pili, bet jā, 6 sporta pilī, 8 skolā, un tā tas principā gāja ļoti ilgi. Toreiz vēl Latvija bija Padomju Savienības sastāvā, viena no republikām, un mēs daudz jau agrā vecumā sākām ceļot pa Krievijas plašumiem, spēlēt pret vienaudžiem, un laikam 12 gados, man liekas, tas bija pirmo reizi, kad es viens pats kaut kur bez vecākiem brauc tur uz tālām kaut kādām vietām uz Sibīriju, tur spēlēt hokeju, nu tas tā arī baigi palika atmiņā. Un it kā viss labi sanāca. Es varbūt nebiju nekad, teiksim, tā pats talantīgākais hokejs, bet es viennozīmīgi biju pats azartiskākais, un man treniņu procesu un vispār treniņu darbs bija tādā baigā priekā. Man patika trenēties, man patika papildus kaut ko darīt, un tāpēc es domāju, ka arī man karjera tā diezgan, tajā laikā arī diezgan strauji attīstījās. Es tiku tad arī savu vecumu PSRS sastāvā, izlases sastāvā. Tad arī sāku viens pats, tur no 14-15 gadiem viens no Rīgas kāpu iekšā vilcienā Rīga, Maskava un brauc uz tām PSRS nometnēm, izlases nometnēm. Tas arī tāds bija baigais piedzīvojums, tomēr nu, tā Krievija tajā laikā viņi tomēr vēl nebija, teiksim, tā tik attīstīta, kāds ir tagad, jā, un tas arī bija tāds neliels šoks priekš manīm tajā vecumā, un tā krievu valoda man arī nebija tādā labā līmenī, kaut gan mēs skolā, mums bija jāmācās tā krievu valoda, bet, nu, cik tam mēs tur mācījāmies, jā, bet pirmā reize, kad es atceros, ka es aizbraucu, un tu tiec tajā komandā, kur ir krieviski runājoši visi, viens no Latvijas, un tu tur tāds tie stāsti arī tādi, nu, smieklīgi, kā man tie krievi, man puiks, jā, kas draugi, ar ko es spēlēju kopā, kā viņi man mācīja to krievu valodu. Bet tad, kad es braucu apakaļ no tām treniņu nometnēm, tā skolotāja nevarēja noticēt, jā, ka es it kā nebija, es izlaidu skolu 2-3 nedēļas, mans nebija, un es atbraucu, un es tagad runāju tā krieviski, jā, tāds baigais bija izbrīns skolotājām.
Sports ir tāda lieta, kas aizrauj cilvēkus uz daļu pašus, skriet un svīst un trenēties ļoti lielu daļu skatīties, sekot līdzi sporta aktivitātēm. Kā jums liekas, kas ir tas sportā pievilcīgais, kas pievelk visas tās masas?
Es jau domāju, ka tas ir emocijas. Es domāju, ka teiksim tā, fani, vienkārši cilvēki, kas atnāk uz to arēnu, uz to hokeja spēli, nāk no varbūt grūtas darba dienas, jā, varbūt nāk no kaut kādām savām problēmām, viņi atnāk uz to arēnu, viņi dabū, un nu, mēs cenšamies sportis vairāk, teiksim, tā dāvināt tās pozitīvās emocijas, bet es viennozīmīgi zinu, kad atnāk patiešām līdzjūtei, kur varbūt visu dienu, jā, ir strādājuši paši, jā, varbūt pat nav pavadījuši kaut kādu laiku ģimenei, bet viņi atnāk un viņiem vajag dabūt tās pozitīvās emocijas, jā, un profesionālais sports, ne tikai hokejs, es domāju, viennozīmīgi tā viena no tām vietām, jā, kur tu var drusciņi aizmirsties, jā, kas notiek, varbūt kaut kādā realitātei tu atnāc, un tu smel kaut ko tādu emocionāli, jā, un es domāju, tas ir ļoti tāds viens no faktoriem, ja, kāpēc cilvēki nāk uz, nu, uz hokeju vai uz kādu citu sportu veidu, ja, un kur tu vari izlādēties nedaudz, ja, un nu, viennozīmīgi, es domāju, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs redzam pilns arēns, ja, un cilvēki grib, lai tavu komandu dara arī visu iespējumu no savas puses, lai tā komanda, lai savu komandu dabūtu to pozitīvo rezultātu.
Bet Latvijas situācijā tas ir, manuprāt, sports numur viens ir hokejs, varbūt vēl basketbols pielas arī pilnas tribīnas šobrīd. Kāpēc tieši hokejs pie mums? Kāpēc ne, nezinu, futbols vai kāds cits sporta veids?
Es domāju, ka pirmām kārtām hokejam ir ļoti liela vēsture Latvijā. Un arī, ja mēs runājam par rezultātiem, tomēr mēs atcerēsimies to Dinamo, kas piedalījās, jau lielā Dinamo, kas piedalījās PSRS čempionātos, tās sudra medaļas, kas tika iegūtas. Nu, tie tādi patiešām ļoti lieli sasniegumi, kurus cilvēki atcerās, ja, un ja mēs runājam arī pa izlasi, ja, tomēr laikam mūsu hokeja izlase, nu, mums ir basketbola izlase, kas arī izskatās ļoti solīdi, es uzskatu pasaules arēnā, bet tomēr laikam hokeja izlase, tā ir tā izlase, kas ir, nu, var teikt, ja, tā top elitē un izskatās ļoti solīdi, ja, kad pierāda, ka var spēlēt ar visām lielajām tā hokeja valstīm, ja, un spēlēt diezgan līdzīgi, ja, un es domāju, ka cilvēki to, nu, viņi to cien, viņi to atbalsta, ja, viņi saprot, ka tas nav viegli, un tāpēc hokejs dabū un to atbalstu valsti.
Jūs arī stāstījāt par to, ka daudz cilvēki izvēlās skatīties profesionālo sportu, lai gūtu pozitīvas emocijas. Es esmu lasījis arī intervijas ar sportistiem, tiksim, no otras puses, kur tas uzliek ļoti milzīgu, nu, atbildības nastu un bieži vien pat gan uz nervu sabrukumu robežas, ka vai es varēšu attaisnot fanus, vai mani nenoraks par to, ka varbūt man šodien, nu, galīgi nav garīgais, ja varbūt ģimene ir problēmas, bet no manis joprojām sagaida to maksimālo atdevi.
Nu jā, tiemžēl tā ir, nu ne tiemžēl, bet tā ir daļa, no, nu, daļa no profesionālā sporta, ka tev ir jātur tas spiediens patiešām. Būs vienmēr cilvēki, kuriem tu patīc, un tikpat arī daudz cilvēki, kuriem tu nepatīc. Ar to arī jārēķinās. Un diezgan daudz profesionālie sportisti ar grūtībām tiek cauri, teiksim tā, negatīviem komentāriem. Es domāju, kad nu, tas ir kā profesionālais sportists, tā ir persona, uz kuru, tā kā hokejists Latvijā, Rīgā, tā ir persona, kuru atpazīst visur, jā, tu izeji uz ielām, tu aizeji vakariņās, tev ir jāreiknās ar to, kad tu tiks atpazīts, jā, tev jāreiknās ar to, ka tavu uzvedību, jā, nu, varēs apspriest, jā, cilvēki, un arī tavu spēli varēs apspriest cilvēki, un, nu, visu, ko tu var darīt, var būt vienīgi godīgs pret sevi, jā, tu liec sevi iekšā, cik vien var kvalitīvu darbu, tu esi profesionāls, tu neatļaujies tās lietas, ko var atļauties, teiksim, tā parasts cilvēks, jā, parastā darba dienā. Jā, tev ir jāievēro režīms, tev ir ar daudz, ar ko tev ir, teiksim, tā, no daudz kā tev ir jāatsakās, jā, jo, nu, profesionālais sports to prasa, jā, ja tu esi viegli, teiksim tā, tu neievēro to, tad, nu, arī tavu spēli un arī tavu karjeru diezgan ātri sāk iet uz leju. Un es domāju, ka daudz tie sportisti, kuri patiešām ir tādi īsti profesionāļi, viņi arī ļoti pārdzīvo to negatīvo, jo viņi zina, ka viņi daudz ir izdarījuši, bet nu šovakar nesanāca. Tā var būt. Un to kritiku viņu var un vajag pieņemt, bet vajag izdarīt secinājumus, nevajag, es vienmēr teicu tā, vienmēr saku saviem hokejistiem un arī pats to kā sportists, jo tas ir tāds rollercoasters, ja, tu profesionālais sports, tu vienu dienu esi augšā un otru dienu tu varbūt pašā lejā, Un ja tu iemācies sevi iekšā turēt to vidu, ja, kad, ja tu esi augšā, tu turpini strādāt pareizi, tu turpini pareizi attiekties pret sevi. Tas arī ir ļoti grūti, ja, un kad tu esi apakšā, kad tev nesanāk, tu nedrīksti iet tajā depresijā, ja, tu nedrīksti aiziet kodās galējībās, ja, tev jānāk uz darbu un atkal tev ir jādara viss ļoti zolīdi, ja, neskatoties uz rezultātu. Ot, man liekas, tie hokejisti, tie sportisti, kas var ot, tā noturēt sev tādā zolīdā vidiņā, viņi principā arī negatīvo kritiku uzņem ļoti tā adekvāti.
Man liekas, jūs arī esat īstais cilvēks, kas var komentēt negatīvu kritiku, jo, man liekas, nav daudz Latvijas sportisti, vismaz hokeja vidē, kas būtu bijuši ar tik arī ar tādu nu, negatīvu pieskaņu, kā Pēters Skudra, ar visiem skandāliem ap izlasi un...
Jā, nu, katram stāstam ir sava puse, jā, un es jau teicu, es nesen devu interviju tieši pa šo situāciju ar izlasi, kad toreiz es spēlēju tajā pusē okeānu, kad tev ir, teiksim tā, jābrauc uz izlasi, tu jau nebrauc uz izlasi naudas dēļ, jā, tu jau nebrauc uz izlasi kaut kādu vēl, tu brauc tāpēc, ka, nu, tā ir izlasi, jā, tu gribi palīdzēt, tu gribi būt daļa, kaut kam tādam, nu, tas ir tāds, kā saka, ļoti augsts, ja, un tu gribi būt daļa, bet kad tu atbrauc uz to izlasi, ja, un tajā laikā, kad es tie pirmās reizes man bija grūti, jo tas profesionāli līmenis tajā izlasē, tā attieksme tajā izlasē manā uztverē vienkārši bija ārprātīga. Un tu vienkārši pēc tam, nu tu negribi braukt uz turieni, jā, jo tā pieeja, tā filozofija, kas bija tajā izlasē, priekš manīm viņi bija nesaprotami. Es jau biju spēlējis Ziemeļamerikā, es jau biju nospēlējis kaut kādu etapu nacionālajā hokeja līgā, man bija ar ko salīdzināt, jā, un es daudz, kam, ar daudz, ar kam es nepiekritu tajā laikā, kas notika izlasē. Un tas atgrūd, man viennozīmīgi tas atgrūd, bet ir bija arī bija tie momenti, kad vienkārši fiziski es nevarēju atbraukt. Un bija reportieri, bija vēl, kas to situāciju parāda no citas puses, un tas līdzjūtais viņš nezin to īsto stāstu. Ja, tāpēc, bet es lai, kā jau es teicu, es vienmēr esmu bijis ļoti nu, centies būt godīgs pret sevi un pret sportu un vispār pret jebkuru situāciju, kas saistīts ar profesionālo hokeju. Tāpēc es ļoti, teiksim, tā mierīgi pieņēmu visu negatīvo kritiku, jo es zināju, ka man ir sava taisnība, man ir sava principa un es eju savā virzienā.
Tā intervijas, ko jūs atsaucaties, ir intervija žurnālā Klubs, vai ne?
Jā.
Mans komandas biedrs varēja ar jums runāt tajā intervijā. Raimonds Rudzāts iesaka izlasīt, manuprāt, interesanti interviju. Un, kas ir tas, kas jums palīdzēja noturēt to līdzsvaru? Teiksim, šī saglabāt šo apziņu, kas no savas puses esmu izdarījis visu, un man nav jāpiekāpjās vai man nav tagad jāpadodās un jāpārdzīvo, ka mani te kritizē, bet vienkārši saglabāt to savu profesionalitāti, savu ritmu un iet tālāk.
Tikai darbs laikam, tikai tīri, reāli, godīgi sakot, ieliktais darbs sevī, tāpēc, kad es vienmēr daudz strādājis, kā jau es teicu, es nekad nebiju pats talantīgākais hokejs, priekš manīm nekas nenāca viegli, man katru dienu vajadzēja pierādīt savu vietu komandā, tas nav saistīts tikai ar spēlēm, bet arī ar treniņu procesu. Jo tajā laikā Nacionālajā hokeja līgā, tagad ir līga ir izmainījusies, bet tajā laikā tu varēji aizvadīt divus, trīs sliktus treniņus un tev vairāk nav vietas sastāvā, mēs jau pat nerunājam par spēlēšanu. Tāpēc katru dienu vajadzēja nākt gatavam, katru dienu vajadzēja likt nenormāli daudz darba stundas iekšā sevī, lai tu varētu to savu vietu noturēt, jā, lai tu varētu tālāk attīstīties. Un es vienmēr esmu centies iet pēc tādiem augstiem mērķiem, nevienmēr man tas ir, protams, sanācis, bet es, godīgi sakot, nevaru atcerēties sev, kad es esmu piekritis kaut kam, ja, lai, nu, kaut kam teikt tā, šis ir stabili, ja, bet, nu, šinī līmenī, teiksim tā, ja, es nekravāšu čemodānu un nebraukšu kaut kur neziņā, jā, lai es varētu kaut kur tālāk tikt. Tas arī, tas mans ceļš uz Ziemeļamēriku, viņš sākās, kad Manējie PSRS izlases biedri toreiz pirms Latvijas kad Latvija iegūja neatkarību, mēs visi bijām kopā un kad notika Latvijas iziešana no PSRS, tad man vajadzēja atgriezties apakaļ Latvijā un mani kolēģi aizbrauc uz to jauniešu pasaules čempionātu, visi tika nodraftēt un visi, teiksim, tā tika aizvest ļoti smuku uz Nacionālo hokeja līgu. Man nekas cits neatlika, vienkārši sakravāt čemodānu un braukt uz kaut kādu trešo, ceturto līgu un sākt visu no apakšas. Varēja arī to nedarīt, jo toreiz bija Pārdaugava, kas spēlē augstā līmenī un varēja jau piekrast palikt, bet man vienmēr bija tas mērķis, es redzēju, ka man kolēģi, ja, viņi tur jau ir nokļuvuši un es zināju, ka es Nu, varbūt neesmu sliktāks, jā, un, bet man vienkārši jāiziet savs ceļš. Un aizbraucot uz tām zemajām līgām, kur patiešām grūti, tur nav tik daudz hokeja, tur ir daudz visādi kautiņu un papildus, viss kaut kas notiek, un tev jāiet, jāiet cauri visam tam. Daudzi, ar pāris kolēģiem aizbrauc kopā, kas pēc gada atgriezās apakaļ. Un man raksturs neatļāva atgriezties apakaļ, es sakot zobus un es gāju tālāk nezinot, vai sanāks vai nesanāks, bet man paveicās, kad es nokļuvu situācijā, nokļuvu pie cilvēkiem, kur redzēja, cik daudz es strādāju, cik daudz es lieku iekšā sevī, un viņu vienā brīdī man viens paprasīja treneris, tur saka, ko tu te dari? Es saku, nu es cenšos kaut ko izdarīt, es saku, tu nevar būt šī līgā, tev jau vajag. Un tā tas sākas caur pazīšanos, caur attieksmi pret darbu, tā es sāku iet augšā no tām trešām, ceturtām līgām uz farm klubiem, un tad es dabūju iespēju Nacionālajā hokeja līgā teikt. Tāpēc es vienmēr līdz tos mērķus priekš sevīm un arī kā treneris, es arī iesāku, ja mēs tā... Tāpēc, ka man piedāvāja vienkārši sākt ar kaut ko, sāc ar vārdsargiem, sākšu ar vārdsargiem, bet iedod iespēju man darīt kaut ko vairāk. Un saka, nav problēmas. Un tā tas arī sākās, un tās ilgās darbas stundas, ko tu liec iekšā, tu nepiekrīti. Priekš manīm tas bija maz tikai būt vārdsargu treneris, es gribēju daudz vairāk. Un tā tas notiek, tu to darbu apjomu sāc darīt, un ja tu liec iekšā, to vienmēr rezultāts parādīsies. Es vienmēr es teicu, arī saviem spēlētājiem, kad ja jūs ieliksiet pareizo darbu sevī, tas vienmēr dos rezultātu ātrāk vai vēlāk, bet tas iedos to rezultātu, kas jums ir nepieciešams.
Atgādinu Radio Marija Latvija klausītājiem, ka šodien ar mums ēterā Pēteris Skudra, tas, kurš nav Radio Marija Latvija direktors, bet tas, kurš ir Rīgas Dinamo hokeja kluba galvenais treneris no jaunās sezonas. Esam runājuši Mums ir ne tikai kopīgs vārds un uzvārds, mums izrādās, tad arī izcelsmes pilsēta ir kopīga, tā ir Rīga. Abiem patīk sports, trenerim Pēterim Skudram gan tas ir bijis vairāk profesionāli nekā man. Mēs abi divi arī esam, var teikt, tiesam, ja mēs turpinām tā salīdzināt, Pēteris Skudrs, jūs esat galvenais treneris, es esmu direktors šeit radiostacijā. Tiksim, jums kā trenerim, kas ir tie ideāli, uz kuriem jūs tiecaties kā līderis, kas vispār raksturo labu līderi, lai viņš varētu atbildēt par pārējiem, kas viņam ir uzticēti?
Es domāju, ka pirmām kārtām tā ir komunikācija, tā ir pareizā komunikācija un dialogs ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu strādā kopā. Jo, nu, manā uztverē, jā, manā situācijā es galvenais treneris, bet man ir liels trenerkorpus, mums ir daudz liels, teiksim, tā spēlētājs sastāvs, un tev ir jāatrod pareizā pie katra. Tev ir jāatrod, visi mēs esam dažādi, katram ir savs raksturs, savs īpašības, bet es domāju, ka tieši caur komunikāciju, tieši caur dialogu, ja, un vēl attiekties ar cieņu pret taviem kolēģiem, pret spēlētājiem, jūs varat būt nelabākie draugi, jums var būt dažādas intereses, ja, bet cieņai ir jābūt vienam pret otru. Tas ir, es domāju, tas ir tas, kas taisa to kolektīvu veselīgu. Ja, kad mūsu sporta veidā tas ir tāds īstu vīru sporta veids. Ja, ir emocijas un ir dažādi momenti, darba momenti. Ja, bet izspēlētājs ir mani kolēģi. Es domāju, vienmēr zinu, ka es vienmēr cienu jebkuru viņu, cienu to, ko viņi dara laukumā, to, ko viņi dara ārpus laukuma. Jā, ir prasības un bez tām nekur tu nevar iztikt. Bet es vēlreiz atkārtošu dialogs un cieņa, es domāju, vienam pret otru, tas dara to kolektīvu veselīgu. Tas dara iespēju uztaisīt kaut ko vairāk, nekā tikai komandu.
Vai jums ir kādi līderi vai varbūt treneri no jūsu karjeras, nezinu, jaunības gados vai NHL vai Krievijā, vai kādi varbūt kolēģi, kas šobrīd trenē kādu citu klubu, kas jūs skatāties, jā, šis cilvēks man iedvesmo, vai man patīk viņam paprasīt padomu, vai es gribētu rīkoties tā, kā viņš rīkojās?
Ir ļoti daudz. Es vienmēr bijis tas, kas cenšas izanalizēt, jā, pat spēlējot, es nokļuvu pie tā trenera Pittsburgh Penguinos, Kevins Konstantins. Tas bija pirmais treneris, kas vispār lika saprast, ja, nu, kas ne tikai teikt jādara ir tieši tā. Viņš arī parādīja tev video materiālu. Kāpēc tā? Kāpēc es gribu, lai tu šitā dari? Un tad, man liekas, no tās pirmās dienas, kad es sāku strādāt, es it kā biju vārdsargs. Un kad man sauca uz video sapulci viens pret vienu, ja, trenerim bija sagatavot video klipi, Viņš man saka, nu kā tu vērtē savu spēli? Un es vienmēr biju tā ļoti uzmanīgs, es nekad nedēļu sev, teiksim, tā maksimālos punktus. Viņš man uzreiz tā drusciņ, kā saka, pa punktu nolaid lejā, un viņš man saka rādīt lietas, kas pilnībā nav saistīts ar rips ķeršanu.
Piemēram,
komunikācija uz laukumu. Viņš man saka, tev ir jāzina visas mūsu taktikas, schēmas. Viņš saka, tu esi vārdsargs, tu esi vienīgais laukuma spēlētājs, kas spēlē ar seju laukumā. Uzbrucēji griežās, aizsargi griežās, tu esi vienīgais, kas redz laukumu. Un tev ir jāmāk komunikēt, tev ir jārunā uz laukumu, tev ir visu laiku jādod informāciju spēlētājiem. Un priekš manīm tas bija tāds šoks, bet tas bija tās prasības, kas bija ļoti tādas stingras, kad pateica Pēter, nepietiks ar to, ka tikai rips ķers. Viņš saka, ja tu nebūs direģenci uz laukumu, vārdsargs, viņš saka, es jau no soliņa nekliekšu. Viņš saka, tas ir tev jādara. Un tas bija tas pirmais treneris, kas man iedeva, teiksim, tāvu to informāciju, ja, un es tad jau sāku, kad kļuvu pa treneri, sāku analizēt, kā es tieši pēc darba ar Kevin Konstantīnu sāku uzvesties vārtos, kā es sāku domāt vispār, ne tikai par rips ķeršanu, bet man bija jāsaprot, kā mēs spēlējam savā zonā, kas notiek, kad spēlētājs brauc uz maniem vārtiem, jā, un tā komunikācija tajā laikā, jā, tur arī bija internacionāli, tu ātrumā jāsaprot bija, kas tev varbūt tevi ir krievu hokejas laukumā, vai tevi ir ziemeļamerikāņi, un tu es centos runāt uzreiz divās valodās, tad jau es to apgovu arī angļu valodu diezgan labi, un es varēju uzreiz komunicēt divās valodās. Un es domāju, tas arī bija liels plus priekš manīm, kad tieši es biju diezgan vokāls vārtos, kad man tika ielikt tādu labu pamatu. Pirmajos gados Pittsburgh Penguinā, kad es arī atbraucu uz Krievijas spēlēt, es beidzu hokeja karjeru spēlējot Krievijā. Un kad es to sāku darīt Krievijā, visu uz manīm tādām acīm skatījās, viņš saka, viņš traks, ko viņš tur auro pa to, bet tas jau man bija tik daudz ielikts iekšā, kad, nu, beigās, jā, tie treneri saka, ne, tu saka, super, viņš saka, tā mums vispār nerunā, jā, neviens uz laukumu, bet, nu, tagad mēs arī cenšamies visu laiku teikt spēlētājiem, nu, jums ir jāpalīdz viens otram, ja jūs uz laukumu nerunāsiet, jā, tas ir tā kā sastais spēlētājs, jā, jums ir jābūt acīm jūsu partnerim, kuriem skrien virsū, jums ir jāpasaka, jā, vai tev ir laiks, vai nav laiks, uz kuru pusi atdot to piespēli. Un tas ir ļoti svarīgi, un atgriežoties pa treneriem, es vienmēr esmu centies pasvītrot kaut ko no katra trenera, jā, viens treneris man ir bijis ļoti labs motivators, kā Mike Keenans, ja, kas bija Boston Bruins, kas arī atbrauc uz Krieviju, Magnitogorsk Metalurgā vinnēja Gagarin Kaus, tīri motivators, ja, no taktikas gandrīz vispār nekas nebija, bet viņš ar savu motivāciju, ar savu darba ētiku, ja, katru dienu viņš ir sasniedzis ļoti liels rezultāts. Tāpēc no katra trenera, drus strādājot Krievijā ar CSKA, es toreiz spēlēju pie Vjačeslavu Bikovu, kas arī ir vienais pāris Gārins Kauss Krievijas izlasē strādājis, jā, kurš ir ļoti bijis ļoti nosvērts, jā, un arī godīgi sakot, varbūt ne pats spēcīgākais taktiķis, bet ļoti nosvērts treners, kurš ļoti uzticējās saviem hokejistiem. Ja, kurš iedeva to uzticību un spēlētāji patiešām atbildīgi bija laukumā, tāpēc, ka treners viņiem uzticās, ja, treners nebaidās viņiem uzticēties, un spēlētāji ļoti apzinīgi centās spēlēt priekš tādu treneru. Tāpēc, nu, ir tie treneri, tu centies to puzzle salikt kopā no daudziem treneriem, pasvītrot kaut kādas īpašības un izveidot savējo stilu. Nu, cik tas labi sanāk, to laikam līdzjūtēji tur vairāk, kā saka, un eksperti, kas mums ir hokejā, vairāk to novērtē.
Jā, mēs arī noteikti nevaram izvairīties no jautājumu par ticību, vai visu nosaka tikai mans personiskais darbs, vai ir vēl kaut kādas lietas, kaut faktori, kas nu, darbojās. Es zinu to, ka NHL playoffos ir tradīcija, ka spēlētāji neskoja bārdu, ir spēlētāji, kas nosmērē savu seju. Kādi vēl ir, kādas ir tradīcijas, varbūt kādas ir īpaši vārdsargu tradīcijas, kā viņi gatavojas spēlē, kā viņi varbūt, jā, vai, un cik nopietnas ir šīs tradīcijas, vai tas vienkārši teikt darīts tāpēc, ka, nu, okei, okay, tas tā forši ir, vai tiešām spēlētāji tajā ieliek arī kaut kādu vēstījumu?
Ne, es domāju, ka tomēr ticība, jā, katram ir sava ticība, bet ka ticība ir viennozīmīga, es domāju, profesionālā sportā, hokejā es var to pateikt, ka viņa viennozīmīga ir un viņa ir atvēlēta diezgan liela loma, strādājot pa treneru Krievijā, patiešām daudz esamā komandām un tā ir bijusi pirmam kārtām viena no spēlētā iniciatīvām, jā, kad treneri, jā, mums kā kolektīvam jāizbrauc ir uz tādu klosteri, jā, mums tur vajag pavadīt laiku kopā, jā, un patiešām, nu, ir ne tikai, teiksim tā, jā, kaut kādam mazam procentam, bet man bija tāds liels izbrīns, kad patiešām tā ir ļoti liela spēcīga grupa spēlētāji, kuri patiešām atveltam ļoti lielu vietu savā dzīvē, jā, ne, kas ir saistīts, protams, ar sportu, jā, jo viņi ir profesionālie hokejisti. Bet, jā, ir katram ir savs kaut kāds rituāls, jo mēs runājam par rezultātiem, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no veiksmes, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no veiksmes, un kad tu saskaries ar to personīgi, un tu varbūt nevienmēr saproti, jā, kad spēlējot labi, trenējoties labi, ir spēles, kur tu pārspēlē pretinieki, bet tu viņus nevinnē, ja, tu skaties, ja, nu, un saprot, ka vienkārši veiksmi, ja, nebija tavā pusē, un tev pašapziņā sāk veidoties, ja, kaut kādi rituāli, ja, tu treneri laikam visbiežāk, es domāju, saskaries tā, mums ir šlips, kaklsaits, jā, divas krāsas kaklsaits, kad, jā, šita, ar šo kaklsaitu mēs nevaram vinnēt, tā, mēs viņu metam ārā, jā, un valkam citu. Un spēlētājiem tā patās, kurš tur, es nezinu, pareizo slīdu vēl kājā, labo vai kreiso, un tas arī ar ko viņi iesāk tur vilkt formu, ja, kā ir, kādā secībā. Tas viss tā pašapziņā notiek, jo patiešām veiksme un ticība kaut kam spēcīgākam, ne tikai tavam darbam. Ja, es domāju, profesionālā sportā aizņem ļoti lielu vietu.
Mums jau pamazām šī saruna rīt uz beigām. Es domāju, ir arī tāds būtisks jautājums par panākumiem. Es domāju, ka jūs arī diezgan daudz jau iedevāt tādas panākuma atslēgas, bet kas raksturo panākumus, kas ir tas, kas ļauj cilvēkiem gūt panākumus?
Es domāju, ka tas ir attieksme, tas ir raksturs, jo, ja mēs runājam par panākumiem, tā ir disciplīna, jā, es domāju, ka visi diezgan veiksmīgi cilvēki, jebkurā lomā, es domāju, ka viņi ir ļoti organizēti, viņi ir ļoti atbildīgi, pret sevi, pret to, ko viņi dara. Un es zinu, ka profesionālā sportā raksturs ir viens no tiem, kas dod tev sasniegt kaut ko īpašu. Jo no bērna dienas es varu pateikt pēc sevīm, ja, kad es sāku nodarboties sākumā ar peldēšanu, pēc tam ar hokeju, tev nepaliek laika pilnīgi nekam citam. Tu esi organizēts, tev ir saorganizēta tā diena, skola, ja, treniņi, un tev vienkārši nepietiek laika kaut kādām nevajadzīgām lietām. Es domāju, ka sports audzina to raksturu, ja, kas tiek ielicis no bērna dienas, un tas tev palīdz tālāk iet pa dzīvi, jo nu, mēs visi zinām, ka laikam tomēr dzīve ir vairāk grūtu brīžu nekā vieglu, jo nu, tā tas ir. Tu saskaries ar visādām nu, kaut kādām pievilcīgām lietām, tu it kā redzi, ja, ka cilvēki kaut ko draugu kaut ko dara, ja, tur es nezinu, priekš man bija tas, ka man bija cilvēki apkārt, kas tur smēķēja, tad, kad es, ja, un, bet es neesmu nekad dzīvē smēķējis, man vienkārši, nu, tu ne, es saku, nē, nu, es nekad neesmu smēķējis, tāpēc, ka, nu, es zināju, ka tas maisa skriet, jā, tur vēl kaut ko, un man tā ir sanācis tā, ka es nekad neesmu to darījis, tāpēc, ka es esmu bijis vienmēr sportā, jā, un līdz šī dienai es nekad to neesmu darījis, tāpēc, nu, tas audzina disciplīnu, sports audzina disciplīnu, un es domāju, ja tu nekļūst, nu, tev nav obligāti jākļūst pa profesionālo sportistu, aiziet citā jomā, bet tev tas ir ielicis no bērnu dienas. Es domāju, tas ļoti svarīgi atdot bērnu sportā. Ja? Un patiešām nu, tas audzina. Manā uzskatā tas iedot to vajadzīgo disciplīnu, lai tu tālāk ejot pa dzīvi un to raksturi. Tu pieņem vairāk pareizos lēmumus nekā nepareizos.
Tad personiskā attieksme, disciplīna un darbs, ko tu vienkārši liec iekšā, lai kaut ko sasniegtu.
Jā, un tev ir jācien tas darbs, ja tu šodien ieliec daudz darba stundas sevī, izejot ārā no, teiksim tā, no sporta zāles, ja, lai tu nevarētu izdarīt kaut ko tā, kas tev ielikt to darbu, ja, tev atgrūž apakaļ, ja, tā ir disciplīna, tas ir, teiksim tā, neiekulties kaut kādās muļķībās, ja, jo tu saki, es tik daudz, es tikko strādājis, ja, čaļi, ja, nē, es nevaru šodien, ja, kur iet uz kaut kādu tur tusiņu, ja, man ir laicīgi jāiziet gulēt, ja, jo rītā man atkal ir ilgas treniņu stundas un man ir jāatjaunojās. Un tas tā diena pēc dienas, tas tā iekrājās un tas pāriet tādā pareizā rutīnā.
Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri varbūt neredz jēgu sevi motivēt vai kaut kamā ieguldīt darbu, jo, nu, pa lielam tā dzīve tā patrīt uz priekšu un kāda starpība, cik es daudz tie ieguldu enerģijas?
Es nezinu, es vienmēr teicu, ka, nu, likt mērķus un iet uz tiem mērķiem, tas nenozīmē, kad vienmēr sanāks. Tas nenozīmē, vienmēr sanāks, bet es domāju, tas dar to dzīvi interesantu. Ja, tu atrod to dzirksteli sevī, ja, jo, nu, patiešām, ja, var būt grūti brīži, ja, kad, nu, neredz jēgu kaut kam vairāk. Bet tas varbūt pilnīgi jebkas iemācīties valodu, ja, jaunu valodu. Es nezinu, apgūt kaut kādu zināšanu, ja. Es nezinu, iemācīties spēlēt galda tenisu. Ja. Nu, tu liec vienkārši priekš sevīm kaut kāds izaicinājums. Tie varbūt paši vienkāršākie izaicinājumi, bet man liekas, tas ir tas, kas tev bīd uz priekš kā persona. Tu attīsties un, kā jau es teicu, nav jau visu laiku tā melnā josla vai baltā josla, ja, tas ir vienmēr augšā lejā, bet es domāju, tas iemāc tev caur tādiem izaicinājumiem, tev iemāc turēt to tādu labu, stabilu viduvību sev iekšā un tu neiekrīt kaut kādās tādās depresijās, ja, tu māki iet tam cauri un tas tev palīdz dzīvē.
Paldies, es domāju, mēs esam diezgan daudz runājuši par darbu, par to, kas skar profesionālo sportu vai šobrīd, teiksim, ar jaunās sezonas sākumu, Petrim Skudram ir laiks hobijiem un kas ir šie hobiji?
Hobijiem nav laiks, ir laiks tikai ģimenei drusku paliek, man ir diezgan divi jauni, diezgan gados jauni puiks, man ir sešgadīgs un divgadīgs puiks, tā kā visu brīvo brīdi aizņem viņi, cenšos pēc iespējas vairāk, cik tas sanāk, ja, tādās brīvdienās pavadīt kopā. Tikko tagad braucam no Jūrmalas, kur vienkārši vecākais iziet cauri tur kaut kādiem labirintiem pa kokiem pakāpi, kur es daudz tos moments laižu projām, jo treneru darbs tas ir savādāks nekā hokejas darbs. Treneru darbs tu atnāc 9:00 vai uz darbu un tu nezini, cikos tu aizies projām. Ja spēlētājs zina to grafiku, kad tas viss beidzās un viņš iet pie ģimenes, tad treneris diemžēl to nezina. Un patiešām viss brīvais brīdis aiziet priekš bērniem un nu, tas ir tāds priekš maniem, tas ir tāds baigais balans, jo nu, patiešām tu treneri darbs, tu esi tik daudz iekšā tajā procesā ar emocijām un kas tu liekas, ka tu dienas beigās esi izkrāvis kaut kāds 20 vagons, jā, tur ar oglēm. Kaut gan tu esi sēdējis, domājis, zīmējis, analizējis to bildi, ja, ko tu nospēlēji vakar, ja, un tas patiešām daudz izņem ārā, bet kad tu atnāc un tu redz ģimeni, ja, kas to sagaida, nu, tas ir tāds baigais balans priekš maniem, kas man bīd uz priekš, kas, tu zini, nu, tas tie, kas man vienmēr pieliks plēc, ka būs grūti.
Es ceru, ka jūs ģimeni piedos mums, ka šajā brīvajā dienā jūs esat šeit. Mēs arī esam sagatavojuši tādu nelielu pateicību jums, tā kā arī intervija tiek filmēta, mēs varam parādīt, tā kā droši vien dienas skarstumā mēdz cilvēkiem aizmirsties padzerties, tad mēs esam parūpējušies par šādu suvenīru.
Paldies liels, jā, super,
tas, vispār. Var noderēt praktiski, un liels paldies, ka atradāt laiku. Varbūt pēdējais, noslēdzot šo interviju, tad daudz cilvēku sagaida, ka ar Pēteru Skudru Rīgas Dinamo atkal nokļūs play-offos. Kādas tad ir tās ambīcijas un cik tālu jūs gribat aizvest to klubu šogad?
Viennozīmīgi es gribu atgriezt to klubu tur, kur tas bija KHL era sākumā. Tas tie bija play-off, tie bija pirmie raundi, ka komanda gāja cauri, bet ja es atgriežos drusciņ, apakaļ uz bērnu dienām es godīgi gribētu atgriezt klubu tur, kad pie arienas prasīja brīvo biļeti. Jā, tas, man liekas, ir nu, tas tāds mans baigais mērķis, kad es gribu, lai ne tikai mums būtu tie rezultāti, bet arī būtu tā spēle, kur cilvēki ķertu to pozitīvo emociju, kad viņi no tās grūtās darba dienas nāk uz arēnu. Un, kad, nu, mēs ne tikai vinējam to spēli, bet mēs mākam spēlēt to hokeju tā, kad
ir baudi
skatīties. Jā. Nu, mēs ejam tajā virzienā, mēs strādājam tajā virzienā, mums ir galīgi jauna komanda, kura vēl tikai pašā ceļa sākumā spēles ziņā un arī vēl komplektācijas ziņā mēs viennozīmīgi var pateikt līdzjūtējiem, ka kļūsim labāki ar katru spēli un tie, kas mums tic un tie, kas nāk, liels paldies un visiem pārējiem es ceru, ka ar laiku arī tā ticība parādīsies un mēs redzēsim vairāk un vairāk cilvēks arēnā.
Ko, radio arī Latvijas klausītāji tiekamies arēna Rīga, sakojam līdz Rīgas Dinamo spēlēm un atgādinu, ka kopā ar mums bija komandas galvenais treneris Pēteris Skudra. Paldies jums!
Jā, paldies jums, ka uzaicinājāt!